Zemër së ngurtë që dëshon të bëhet e butë, Zoti jep gjithë një hirin dhe dinitetin për të ngringritur, duke ta ulur humën nëse është e nevojshme. Papa Francesku e theksoi këtë sërish gjatë meshës së mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës, duke komentuar pjesën ungjillore të kthimit Shën Palit apostull.
Edhe kur jemi të zellshëm për punë kishtare, nuk do të thotë se e kemi zemrën të hapur për Zotin. Duke kujtuar shembullin e Palit Tarsit, njëri i zjarrt, besnik ndaj parimeve të veta, Papa Francesku shpjegoi se njeriu mund ta ketë zemrën të mbyllur, mund të jetë krejtësisht shurdh për Krishtin, deri në atë pikë sa t'i shfaros njeksit e tij, pasi e konsideron këtë diçka të drejtë.
Gjithçka përmbyset në udhën në Shën Palit për në Damask. E historia këtij njeriu, vërejtja ati shenjt, bëhat ajo e dikujt që lë Zotin t'ja ndryshoj zemrën. Palin e mbulon një dritë fuqishme, a i dëgjon një zë që e thret. Bie, bëhat i verbër për një farkohe. Sauli, i forti, i sigurtin vetvete, bie për tokë, komentoj papa, e aty e kuptoj të vërtetën, ndjehu se nuk ishte ashtu si që donte Zoti. Zëri nga qielli nuk i thot vetëm pse më salvon, por edhe e fton të ngrihet.
Alzat e ti sarà detto.
Ngrihu e do të tregohet, pra ti duhet mësosh akoma, e kur filloj të ngrihej, nuk mundej më sepse ishte i verbër. Në qast e humbi shikimin, dhe e la vetën dorë të Zotit, e zemra filloj të hapej, kështu duke e marë për dore njerëzi që ishin me te, e quan derin Damask, ku për tri dit mbeti i verber, as hengri e as piu. Por tok, Pali e kuptoj me njëherë se duhet ta pranonte këtë përulje, sepse kjo është rruga për ta hapur zemrën. Kur hyi në përul, apo lejon që kjo të ndollë, e bën pikrisht për këtë punë që zemra të hapet, të bëhet e butë, të kthehet ka Krishti Zot.
Zemra e Palit shkrihet. Në ato ditë të vetmije e verbrije, ndryshon jeta ti e brendshme. Pastaj, Zoti qon Ananin që venos duart mbi të e Sauli rifillon të shikoj. Këtu ka një aspekt që duhet mbajtur mirë për asnjësh në vizoj papa, duke kujtuar homilitë ditëve të fundit.
Ricordiamo che il protagonista di queste storie.
Të kujtohemi se protagonistët e këtyre historive nuk janë as dietarët e ligjit, as Shtefni, as Filipi, as eunuku e as Sauli. Është shpirti i shenjtë. Protagonisti i kishës është shpirti i shenjtë që ulheq popullin e Zotit. Dhe aty për aty i ra diçka prej syve si pare peshku dhe me njëherë ju kthy drita e syve. U qua dhe u pagzua. Zemra e ngurtë e Palit u bë e butë para shpirtit shenjtë.
Është bukur, përfundoi Papa Francesku, kur sheh se si Zoti ndryshon zemrat duke kthyer njerëzit në të butë e të përvujt.
Tutti noi abbiamo durezze nel cuore, tutti noi.
Të gjithë ne kemi ngurtësi në zemër, të gjithë ne. Ta ngrej dorën kush nuk ka, ju lutem. Të gjithë ne e kemi. Ti lutemi Zotit na bëj ta shohim se kjo ngurtësi na flak për tokë, të na dërgoj hirin e nëse është nevojshme edhe për uljen, që të mos rrim për tokë, por të ngrihemi me dignitetin me cilin a ka krijuar Zoti, pra të na dërgoj hirin për të pasur një zemër të hapur e të butë për shpirtin shenjtë.